Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Sara Mesa, Ožiljak.
Sonja ga jasno zamišlja. Vidi ga i u stanju je da nasluti delom ivicu, višak, njegov bol. Ali kod nje prevlađuje nelagoda iznad svakog drugog osjećanja. Zna da je postupila loše, ali u isto vreme se pita šta je mogla da uradi. Zar je bilo drugih opcija? Da li je pogrešila u samom postupku ili u nedovoljnom planiranju postupka? Vrti glavom, više nema smisla da se udubljuje u te analize, kaže sebi. Zamišlja Knuta pred kompjuterom, kako po prvi put u životu ulazi na sajt eBay-a. Spavaća soba u polutami, zelenkasto svetlo kompjutera osvetljava njegovo ozbiljno lice, pod kožom mu podrhtavaju nervi. Čuvao je cipele u sobi, brižljivo, za razliku od nje, sve dok nije uspeo da malo bolje popravi ogrebotine na džonovima. To je podrazumevalo posetu raznim obućarima kako bi se raspitao koje su najbolje kreme za negu i još toliko poseta tržnim centrima kako bi ih nabavio. Sve u svemu, nekoliko dana posle, uobičajena upornost, strpljenje. Dopustiti da deluje krema, naneti je ponovo, razočarano vrteti glavom pred cipelama koje su nekada predstavljale nadu, maštu, slobodu i lepotu, a koje sada nisu ništa drugo nego skupe cipele namenjene dalekim ženama o kojima nema želju da sanjari. Fotografiše ih na tamnom kartonu iz različitih uglova. Skida slike i obrađuje ih kako bi bile jasnije. Ističe detalje na kojima se vidi kvalitet marke, šavove, nitne, kopče, sjaj lica cipele, sve ono što je Sonja mrzela. Surfuje po eBay-u s osjećanjem razočaranosti od kojeg mu se grči stomak. Bezvoljno, ali s istom profesionalnošću s kojom radi sve drugo u životu. Armanijeve cipele, mrmlja, za koliko će moći da ih proda? Bez kutija, sa ogrebotinama koje se još uvek pomalo primećuju. Trebalo bi da proveri šta rade drugi prodavci, da li je još neko stavio na prodaju ovakve cipele. Obavi pretragu i da, pronalazi nekoliko. Sve su već prodate po vrlo niskim cenama. Autentične, lažne, nemoguće je znati na prvi pogled. Ulazi u jedan po jedan oglas i uvećava fotografije. Kod prvih oglasa još uvek je skeptičan. Koja slučajnost, misli? Proteže noge, izoštrava pogled, približava se ekranu. Isti model, isti broj. Zabavan opis, veseo i živahan ton. Da li želiš da poneseš kući autentične Armani cipele po smešnoj ceni? Štikle kojima ćeš očarati njega, a kod nje probuditi zavist. Ove veličanstvene salonke mogu biti tvoje za samo 40 evra. Prodavac, nepoznati pseudonim, nudio je još Armanijevih cipela, takođe i druge predmete čije slike padaju na Knuta kao kamenje. Jedan za drugim, oglasi za parfeme, rukavice, šalove, čarape, obrušuju se na njega, a on je i dalje zbunjen. Iako je sad već sasvim jasno da je reč o Sonji, još uvek mu treba neko vreme da to shvati i još mnogo duže da prizna. Skače s jednog na drugi oglas, čitajući opise ponuda, očaran, nema više nikakve sumnje, ali u isto vreme osjeća se ošamućen, nesposoban da se zaustavi i analizira činjenice. Još uvek se ne sećam tačnog trenutka kada sam postao svestan tvoje izdaje, kaže joj. Sve je bilo tako zbrkano, tako maglovito. Zanimljiva stvar, U onom trenutku najviše me zabolelo kada sam pročitao pohvale koje su ti upućivali kupci prilikom ocjenjivanja. Sve ono kako je Sonja genijalna i kako je pravo zadovoljstvo poslovati s njom. Iznenada sam video jednu nepoznatu i daleku Sonju. To je bila najveća laž. Prevelika bol, prevelika zapanjenost. Zavuče se u krevet, pokriva se jorganom dok ne pokrije i glavu, uguši jecaj, ubrzo ustane, ponovo uključuje kompjuter i nastavlja da razgleda detalje. Želi da je odmah pozove, ali osjeća se kao zaleđen pred ekranom. Provodi 45 minuta u dnevnoj sobi, sedeći kao kip, dok se puni baterija mobilnog telefona. Osjeća se sve gore i gore i gore, sve dok ne pomisli da neće biti u stanju da to podnese. Boji se da će ona sve poreći ili da će mu spustiti slušalicu ili da se čak neće ni javiti na telefon. Boji se da će ga dočekati grohotan smeh, boji se uvreda. To je bilo kao da sam iznenada otkrio da se nalazim u zatvoru i da si ti ta koja me tamo stavila, a da ja to nisam ni znao do tog trenutka. U 6 ujutru ne može više da izdrži. Tresu mu se ruke. Nešto u njemu gori. Osjeća grčeve u stomaku, ide u kupatilo 2 ili 3 puta, zatim uzima telefon i zove je. Ona mu kaže da se stidi, nije imala nameru da ga povredi, morao bi da joj veruje, kaže mu. Nije želela da se on osjeća prezrenim, bila je gotovo prinuđena da to uradi. Samo je to preostajalo pre nego što sve baci u smeće. Svaki put kada mu je nagoveštavala da joj ne treba ništa više, ili da odeća koju joj šalje nije u njenom stilu, ili da već ima dovoljno, ili da ne može da gomila više, on je odbijao da primeti njene signale. Navaljivao je do iznemoglosti, kaže mu. Da, izbor koji je napravila nije bio najispravniji. Sada to može da vidi. Ne moli ga za oproštaj, pošto zna da ga ne zaslužuje, ali kaže mu da je ona imala nameru da se obogati, ne bi mu tražila da prestane da joj šalje poklone, već obrnuto. Sve bi ga više podsticala. Zar nije u stanju da to vidi? Kako god bilo, šteta je već napravljena. Na koji način bi mogla da mu nadoknadi, pita ga. Govore o novcu. On zahteva da mu plati onoliko koliko je uspjela da zaradi tim prodajama. Sonja ne zna tačnu sumu, nije računala, objašnjava mu. To su bile neke 2 godine sporadičnih i nekontrolisanih prodaja. Uprkos tome, izvede približnu računicu pokušavajući da bude pravična. Izlazi na malo preko 1000 eura za robu koja je verovatno prevazilazila 6000 evra u izvornoj ceni. Znaš šta ti je činiti, kaže on. 1000 evra na moj račun smesta. Sonja izlači novac sa štednog računa, mora da traži malo i od jedne drugarice i uplaćuje mu novac. Ali to ne gasi požar. U knutu još tinja žar, još gori i peče ga. On, dan za danom, džara po njemu, oživljava ga bolom i tugom. Sonja mora to da trpi. Kako da to ne uradi? Ona ga moli da se ne zadržava na pojedinostima. Gasi svoj nalog na eBayu kako on ne bi više mogao da pristupi njenoj istoriji, ali već je prekasno. Knut se savršeno dobro seća svega što je video. Tvoji oglasi, kako si se izražavala, kaže. Ona tako velika, raznobojna slova, znaci uzvika, cvetne pozadine, laskavo i cvrkutavo obraćanje mogućoj mušteriji, kao u starinskim reklamama. Razdraganost i samouverenost koju nisam poznavao kod tebe. Njemu nikada ne bi palo na pamet da se tako izražava, kaže joj gorko. Ne zato što mu se to čini dobro ni loše, već zato što pokazuje zastrašujuću posvećenost poslu. Visila si tamo smišljajući taktike za prodaju, a u isto vreme si održavala fikciju naše prepiske. Koliko god se trudio, ne mogu da prihvatim ideju da ste vas dve jedna osoba. Ona koja mi je pisala i ona koja se bogatila prodajući moje poklone, ne govoreći mi. Mada je istina da sam ti već neki put govorio o dvojnosti koju primećujem kod tebe. Takav neki poduhvat ne može da zamisli ni kod onih koji su pritisnuli dugme na gasnoj komori, tako dugačak i neuviđavan, tako hladan, tako bezosećajan. Ne, zna da ne bi trebalo da tone u izvesna razmišljanja, ali ne može to da spreči. Sećam se nečega što sam ti rekao u Kardenasu kada smo završili s ručkom. Želeo bih da ti pomognem da oporaviš ruke, da ti ne bude hladno, da budu lepe i negovane. Ti si mi kasnije priznala da te je to raznežilo. On joj poklonio roš kremu, lakove za nokte u gomili boja, sve koje mu je tražila i najzad tous rukavice. Nikada pre nisi imala kožne rukavice. Učinjile su ti se savršene, tople, tako udobne i otmene, rekla si mi. Sada vidim da si ih prodala. I blazer, onaj beli Armani blazer, tako skup, tako izuzetan, kojim se toliko oboma sviđao, takođe ga je prodala. Otarasila ga se za 49 evra, što ukazuje na razmere njene lažljivosti. Bolje bi bilo da ga je poklonila, kaže joj. I majica. Imala je simboličku vrednost. Zar ti ni to nije ništa značilo? Toliko je mesta jedna majica zauzimala u tvom ormaru da si morala da je prodaš za 9 evra. On se svakog dana seća one cene, ono svetlo na odmorištu, blago i žućkasto koji ih obavija, prašina u vazduhu, lepota usred gadosti, blistava i prkosna koja uspeva da pobedi prljavštinu, iako se on toliko užasava. Ona tišina, samo žamor saobraćaja prigušen u daljini, ona koja pruža ruke dok se preslači, njene tako bele mišice, zanosni pazusi, linija grudi poduprta onim čipkastim grudnjakom, korpe od tri različite tkanine, sjaj svile. Također je tu bio ožiljak, tvoj ružni ožiljak. Video sam ga, rekao sam ti, zatim sam se pokajao. Sada shvatam koliko je taj znak bio bitan. Ni manje, ni više nego dokaz jedne stvarnosti koju sam se upinjao da prerušim. Da te ja nisam upoznao, moj život bi bio manje više isti. Ovaj lažni i fiktivni odnos koji sam imao s tobom, imao bih s nekom drugom ženom, koja verovatno ne bi posjedovala tvoje kvalitete, no meni bi se svejedno činila divnom. S druge strane, da ti nisi upoznala mene. Mislio sam da napravim listu svega onoga što imaš zahvaljujući meni, pored onoga što si prodala, ali bila bi predugačka. Ti već isuviše dobro znaš šta je ono što si dobila zahvaljujući meni, a što na drugi način ne bi uspela. Pa ti si čak prvi put u životu onjušila parfem kada sam ti ga ja poslao. Još uvek se sećam kako si na aerodromu kidala traku na Diorovom parfemu zubima. Da se zaista toliko kaje, kaže joj, prešla bi direktno na okajanje svojih grehova. Kada kažeš da je poverenje nepopravljivo oštećeno, da je krivica tvoja, da se ne mogu pouzdati u tebe i sve ostalo, to je odlično. Ali čemu služi? Osoba pokazuje kajanje za štetu koju je proizvela, onda kada pristane da je plati. Sve ostalo su šuplje reči. Trebalo bi da mi dokažeš svojim postupcima da se zaista kaješ. Da, kaže Sonja, ali ona mu je također platila novcem. Šta još može da uradi? Da dođeš, kaže on. Da dođeš da me vidiš i da me zadovoljiš u svemu što ti ja kažem. Na jedan dan. Samo jedan dan u tvom životu. Jedan dan potpuno prepuštena meni. To nije mnogo ako se ima u vidu da sam ja bio posvećen tebi godinama. Na šta misli? Pita ona. Možeš da zamisliš. Hteo bih da spavam s tobom, znajući da želiš da se to što pre okonča. Potpuno uveren da ti se gadim. Kažem ti ozbiljno. Jako bih voleo da te ponizim i da te posle, kad završim, vidim, znajući da sad imam nešto tvoje i da više nećeš moći nikako da ga povratiš. Tako bi ti znala kako sam se ja osjećao s tobom. Za šta on ju smatra, kaže ona. Kada joj sve to traži, malte ne zamišlja kao prostitutku. Još jedan dokaz tvojih protivrečnosti, odgovara Knut. Ne tako davno ti si bila ta koja je predlagala da te seksualno iskoristim, da ti to uradim bezosećajno i surovo. Da sam ti ja tada zamerio na tvom ponašanju, govoreći da se ponašaš malte ne kao k, ti bi se onda također naljutila. U čemu je problem da ona uradi to što je on traži? Jedino moguće ispaštanje za nju je ovo, da uradi baš ono što ne bi želela da uradi. Ako se kazna sastoji u nečemu čije ostvarenje je ne uznemiruje, onda to nije kazna. Kako bi mu nadoknadila za svoju grešku, mora da oseti isto ono što je on osetio. I više od toga. Treba da se u potpunosti preda zahtevu svoje žrtve. Želiš oko za oko i zub za zub? Pita ga ona. Ne, kaže Knut. Tako nešto bi bilo nemoguće dobiti. Neprijatnost, gađenje, nezadovoljstvo, napor ili kako god želi da to nazove, koje on traži od nje, mnogo su manji od patnje s kojim je on morao da se nosi. Dođeš jednog dana, uradiš to i odeš. A znajući te kako te znam, ti ćeš sve zaboraviti za samo nekoliko nedelja. Smetena, Sonja čak razmatra mogućnost da ode. Ali u njoj postoji nekakav otpor koji nije kadra da savlada. Nije to strah, nije to čak ni čvrsto moralno uverenje. To je duboko gađenje prema Knutu, usađeno u njoj od početka. Svata da se žarište privlačnosti nalazi upravo u tom odbijanju, koketiranje s oprečnošću. Knut nikada nije želeo da spava s njom. Sve njegove fantazije zasnivale su se na tome da je ne dodiruje i ne zove po imenu. A sada zahteva seks kao poniženje, kao kaznu. Jedino moguće okajanje, rekao joj je. Sonja gleda kroz prozor. Sićušni automobili, uredno složeni u nizovima koji se sporo pomeraju napred, završavajući se na malom trgu na kome kruže i kruže kao voda u odvodu. Gledane iz daljine, misli, stvari se nikada ne menjaju. Ne, ne treba ništa da uradi. Nikako ne mogu da prihvatim tako nešto, kaže mu. Zna da će njeno ponašanje proći nekažnjeno. Zna da ne može ništa da joj se dogodi. Vaga preteže na njenu stranu.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Ožiljak, čija je autorka Sara Mesa. Knjigu je sa španskog jezika prevela Ana Marković. Čitala je Vesna Bujošević. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na digitalnoj platformi RTS Planeta.